Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. U ovom subotnjem izdanju između ostalog možete čuti šta o otkazivanju promocije knjige Huzur u Čitluku i napadima na književnicu Martinu Mlinarević kaže psiholog Srđan Puhalo.
To je ono u stvari što je strašno. Kad u jednom trenutku shvatite da ste sami i prepušteni sami sebi i da lajkovi nisu dovoljni, već da očekujete da neko digne glas zbog vas i u ime vas. E, bojim se da nam to nedostaje, jer danas je to Martina, sutra mogu biti ja ili bilo ko drugi.
U Crnoj Gori počela kampanja čiji je cilj suzbijanje običajnog prava crnogorskih žena da se odriču nasljedstva. A šta na to kažu Podgoričanke?
Mene je milo to i ja sam za to, da se žene odriču i odive. Milo mi je da bude to momcima, ljudima, a ne ženama.
Biljana Stojković iz inicijativa Žena Srbije o odluci predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da se za osiguranje angažuju žene pripadnice Kobri.
Dakle, on jasno koristi ono čega je svjestan i svi smo ovdje svjesni, a to je kako se gleda na žene u njihovim sposobnostima.
Ostanite sa nama i do kraja emisije možete čuti sve o paktu Ribbentrop-Molotov potpisanog prije 80 godina između Hitlerove Njemačke i tadašnjeg Sovjetskog saveza.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nedavno je u Čitluku trebala biti promovisana knjiga Huzur bosansko-hercegovačke književnice Martine Mlinarević. No promocija je otkazana, kako su saopštili organizatori, zbog prijetnji. O cijelom slučaju Martina se oglasila na svom Facebook profilu, nakon čega je dobila hiljade komentara. Najveći dio građana joj iskazuje podršku, ali ima i onih koji je zovu najpogrdnijim imenima, prijete i psuju. No psovke i uvrede koje dobija su najmanji problem sa kojim se Martina danas suočava, ocjenjuju analitičari u prilogu Dženane Karabegović.
Knjiga Huzur, koja je predstavljena posljednjih nekoliko mjeseci širom regije i Bosne, ali ne i Hercegovine, u kojoj spisateljica opisuje svoju borbu sa zločudnom bolešću, naišla je na više nego dobar odziv kod publike. Jedini grad u Hercegovini u kojoj je knjiga ugledala svjetlo dana bio je Mostar. Otuda i njena pohvala za organizatore, kako piše na svojoj Facebook stranici Martina Mlinarević, da je pozovu da Huzur bude predstavljen i u okviru festivala Evergreen Fest u Čitluku. Nakon što je najavljena promocija na plakatima i službenom programu, piše Martina, njen srednjoškolski prijatelj Anđelko, jedan od organizatora, joj je saopštio kako promociju mora otkazati zbog prijetnji.
A kada se upletu lafo veliki igrači, lete glave, lete avioni, lete zabrane. Festival koji traje mjesec dana, godinama, na kojem se izmijenja stotine izvođača, performera, umjetnika, Festival Hercegovine iz mog komšiluka, ima za problem moju književnu večer.
Napisala je između ostalog Martina na Facebook profilu. S druge strane, Anđelko Bradvica, jedan od organizatora za naš radio, kaže kako je po objavi programa bio suočen sa negodovanjem publike, dobacivanjem, kako nazivate, istupe, zbog čega je reagovao preventivno. Na naš upit da li je dobijao prijetnje, Bradvica odgovara.
To su sve bila politička dobacivanja. Bilo je u smislu šta će vam Komšićeva mala. Nakon te same atmosfere koja se i dogodila, mi smo je kontaktirali, ja osobno.
Nakon što je Martina objavila tekst o izbacivanju knjige sa festivala, na Facebook profilu se pojavilo na hiljade komentara. Najveći dio građana ju iskazuje podršku, no ima i onih koji je zovu najpogrdnijim imenima, prijete i psuju. No psovke i uvrede koje dobija su najmanji problem sa kojim se Martina danas uočava, smatra psiholog Srđan Puhalo. Prema njegovim riječima, mnogo veći problem je šutnja takozvanih pristojnih ljudi, sredine u kojoj živi i gdje joj se iz knjižara izbacuju knjige, gdje joj je sužen životni prostor, i to samo zato što misli drugačije.
To je ono u stvari što je strašno, kad u jednom trenutku shvatite da ste sami i prepušteni sami sebi i da lajkovi nisu dovoljni, već da očekujete da neko digne glas zbog vas i u ime vas. E, bojim se da nam to nedostaje, jer danas je to Martina, sutra mogu biti ja ili bilo ko drugi. Samo zato što se nekome ne sviđa šta i kako mislite, šta i kako govorite. I to nije samo stvar više Hercegovine, ja mislim da je to stvar Bosne i Hercegovine, da je to stvar čak i regiona, jer ako učutkaju nju, to je jasna poruka i svim ostalima da nije baš dobro da budu kao Martina.
Istovremeno profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić dodaje da se rad Martine Mlinarević u Hercegovini prati i to po principu.
Ako nisi s nama, a biti s nama znači biti na sustavu vrijednosti kojeg diktira Dragan Čović i HDZ, ti si nacionalni izdajnik i ne zaslužuješ nikakvu pažnju, naprotiv zaslužuješ svu društvenu osudu. Takav društveni ambijent ignorira čovjeka i njegovo pravo na različitost. Ignorira pravo čovjeka da drugačije misli od krda, od mase, od gomile. Takav društveni ambijent vrlo često se služi prijetnjama, zastrašivanjima.
Tamo gdje je strah, nastavlja profesor Kukić, ljudi mogućnosti javnog manifestiranja vlastitog mišljenja pretpostavljaju logici netalasanja i čuvanja sebe i svoje porodice. Zbog toga profesor Kukić zaključuje.
Ta logika je što se prostora Hercegovine generalno tiče dominantna i to gotovo pa apsolutno njoj otima jedan broj pojedinaca i svi oni su zaradili status hrvatskih nacionalnih izdajnika. Ja imam tu sreću da sam u toj grupi ljudi kojom srećom da nas je više, onda bi takva moć bila radikalno manja i umjesto ambijenta u kojem živim, ambijenta straha, imali bi potpuno drugačiji ambijent o kojem bi sve moglo reći kako Hrvati doista zaslužuju prefiks evropskog naroda. U ovom momentu nisam siguran da se taj prefiks koristi s opravdanjem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ne dijeli djecu, podijeli nasljedstvo. Po tim sloganom na crnogorskim televizijama emituje se reklamni spot nevladine organizacije Sigurna ženska kuća, a koju je finansiralo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. O tome kakve rezultate postižu i na kakve su sve primjere u praksi nailazili, Dimitriju Jovičeviću ispričala je direktorica Sigurne ženske kuće Ljiljana Rajičević.
Mi smo već dobile, odnosno ja sam dobila, već poruku da idem kroz Crnu Goru, da pomamljujem žene i da rasturam porodicu.
Tako svoju priču za Radio Slobodna Evropa počinje direktorica Sigurne ženske kuće Ljiljana Rajičević, koja svjedoči o tome kako je u Crnoj Gori kao dama lako biti stigmatizovana i etiketirana, posebno ako se boriš za rodnu emancipaciju. Svoje utiske sumira nakon nekoliko sedmica kampanje, čiji je cilj da se Crnogorke sve manje odriču imovine koja im pripada u nasljeđe i tako budu manje ekonomski zavisne. O tome kako je nastala parola i u rod i u dom, pod kojom se kampanja sprovodi, Rajičević objašnjava.
To nam je rekla jedna starica od 85 godina kad smo joj objasnili šta mi sada radimo. A ona je rekla pokrenite to jer ja nemam ni u rod, ni u dom, ništa. Ja sam se odrekla moje imovine u korist braće. Kad sam došla ovdje u ovoj novoj porodici, jako sam sve stekla, svojim radom ni ovdje nemam. Mi smo onda to okrenuli drugačije, i u rod i u dom.
Petre, jeste li razmislili o svom testamentu?
I ja ću drugačije od mog oca i žena. Sjeća se mi vas da bila jednaka.
Ne dijeli djecu, podijeli nasljedstvo.
Ljiljana Rajičević ističe kako je njihov spot pobudio veliko interesovanje i izazvao burnu polemiku. Posjetimo posljednje istraživanje Sigurne ženske kuće o imovinskim pravima žena u Crnoj Gori. Pokazalo je da mlađe generacije pripadnica nježnijih pola sve više traže i ostvaruju pravo na imovinu. Ipak da je taj običaj i dalje žilav u Crnoj Gori i da je ženski dio njene populacije i dalje spreman da se odrekne porodičnog nasljedstva u korist braće i ostalih muških srodnika, pokazale su priče na koje su obilazeći teren naišli u Sigurnoj ženskoj kući. Na kraju, evo kako su na temu imovinskog nasljeđivanja žena reagovale Podgoričanke iz naše ankete.
Mene je milo to i ja sam za to, da se žene odriču i odive. Milo mi je da bude to momcima, ljudima, a ne ženama.
I dalje prisutan taj trend, nepravičan potpuno, da jedno dijete, muško dijete dobija imovinu, dok ženska djeca ostaju bez naslastva, smišlju, udaće se, imaće neđe svoju kuću i tako.
Svih pet sestara smo se odrekli u korist brata, a to je bilo možda prije jedno 20 godina. Ja mislim da je to glupost velika.
Treba da pođemo od nas, kako vaspitavamo naše djevojčice posle žene. Mislim da je stvar na ovoj našoj generaciji da sad to ispravi u nekim budućim generacijama.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Da li je srpsko društvo, uprkos zakonodavstvu u toj oblasti, još uvijek duboko patrijarhalno, u kojem se na žene gleda kao na bića drugog reda? Sudeći prema seksističkim uvredama i degradirajućim komentarima pripadnica vojne policije Kobre, kojima su ovih dana bile preplavljene društvene mreže, društvo bi zaista moglo tako da se opiše, izvještava Branka Trivić.
U odluci predsjednika Srbije da nakon incidenta demonstranata s pripadnicima jedinica Kobre, koje su ga obezbeđivale pre desetak dana ispred predsjedništva Srbije, sastav te jedinice zameni ženama, ministarka bez portfelja u vladi Srbije zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović ne vidi nikakvu zloupotrebu žena zasnovanu na predrasudi da su one slabiji pol. Upitana o razlozima Vučićeve odluke da ga ispred radnog mesta štiti ženska, a ne više muška jedinica Kobri, ona za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ovdje samo može biti poruka da fizička snaga nije nešto što je odgovor države na nezadovoljstvo opozicije.
Ne dele međutim svi društveni akteri to gledište.
Moj utisak je da je predsjednik onog trenutka kada je izjavio da će izvesti žene da čuvaju predsjedništvo, pre svega pokazao svoju predrasudu da su žene slabije.
Jovana Gligorijević, novinarka nedeljnika Vreme, uz ovaj utisak za Radio Slobodna Evropa kaže da je Vučićevo izvođenje pripadnica vojne policije Kobre ispred zgrade predsjedništva imalo ozbiljnu posljedicu, čiji rezultat je to da su žene iz te jedinice na društvenim mrežama zasute negativnim seksističkim mizoginim komentarima i uvredama. To se, kako navodi, dogodilo zato što je predsjednik Srbije priredio
otvaranje jedne Pandorine kutije. Na društvenim mrežama su bili komentari bolje da si stavila kecelju, treba da stojiš pored šporeta, za te vrlo snažne žene koje rade jedan ozbiljan posao u svakoj državi. One su bile u posljednjih nekoliko dana izložene seksističkim uvredama iz prostog razloga što opet zahvaljujući Aleksandru Vučiću i njegovom crno-belom posmatranju sveta, to je jedan diskurs koji su prihvatile i pristalice opozicije, odnosno njegovi protivnici.
Ne želim scene iz Pariza. U buduće će zgradu predsjedništva spolja obezbeđivati samo žene, pripadnice Vojske Srbije, poručio je, podsjetimo, šef države Aleksandar Vučić odmah posle incidenta u subotu 10. avgusta, kada je grupa opozicionih demonstranata pokušala da preskoči zaštitnu ogradu, a pripadnici Kobri u civilu upotrebili silu protiv njih. Izjavio je istovremeno da se nada da neće napadati devojke, ali da će, ukoliko budu napadnute, država morati da ih brani. Ministarka Slavica Đukić-Dejanović ne vidi u tom stavu nikakvu mušku pokroviteljsku poziciju.
Ako bi zaista neko napao na službena lica, a u ovom slučaju su to žene, obaveza države je da organizuje odbranu službenih lica. Prema tome, rekao je samo nešto što je prosto i etički i sa stručnog i sa aspekta zakonodavstva više nego na mene.
Ministarka Slavica Đukić-Dejanović u degradirajućim komentarima žene iz Kobri vidi mnogo više od puke primitivne mizoginije.
Ne samo degradirajući komentari, nego kršenje zakona o rodnoj ravnopravnosti, kršenje prosto svih pravila koji su tekovina civilizacijskih dostignuća koje imamo.
Niti su pripadnice Kobri cicke, niti kobrice, to su žene zaposlene u sektoru bezbednosti, poručila je nevladina organizacija Inicijativa žena Srbije, oštro u saopštenju osudivši izjave o pripadnicima Kobri koje dolaze sa oba pola političke scene Srbije. Vučićev potez da pripadnike ove jedinice zameni ženama, kaže za Radio Slobodna Evropa Biljana Stojković, članica inicijative, otkriva zapravo duboko patrijarhalne vrednosti srpskog društva.
On koristi sve neko opšte javno mnjenje i mišljenje o poziciji žene i sposobnostima žene za sopstvenu promociju. I opozicija nam je konačno pokazala šta misli o ženama time što se na različitim društvenim mrežama koriste reci kobrice ili cicke.
Vladajuća Srpska napredna stranka žena je koristila kao živi zid od duše uz njihov pristanak i kada je nekoliko opozicionih lidera u aprilu pokušalo da uđe u Skupštinu grada. Tada su ih zaustavile žene koje rade u Beogradskoj skupštini. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Kontrola nad medijima zajedno sa kontrolom nad ovlašćenim kontrolorima medija centralna je tačka oslonca sadašnje vlasti u Srbiji, piše u novoj kolumni za Radio Slobodna Evropa Teofil Pančić povodom treće sesije dijaloga vlasti i opozicije na Fakultetu političkih nauka. Gde je dakle zapelo, pita se naš kolumnista.
Najtačniji odgovor bi bio da je zapelo svugde i u svemu, da su svi osigurači poiskakali od silne napetosti, a da pri tome sav taj nataloženi elektricitet nije proizveo nikakvu upotrebljivu energiju, to jest ništa čime bi se stvari pokrenule bar malo napred. Naprotiv, najveća opoziciona grupacija Savez za Srbiju posle ovog sastanka najavljuje da će bojkot izbora biti neizbežan ako vlast do 15. septembra ne ispuni njihove medijske uslove, od liberalizacije televizija s nacionalnom frekvencijom, pre svega javnog servisa, pa do promjena u sastavu famoznog REM-a, regulatornog tela za elektronske medije koje, reklo bi se, ima presudnu moć u oblikovanju medijske slike srpskog društva. Naravno, ne morate biti baš preogromni znalac ovdašnjih prilika da vam bude jasno da je ta moć delegirana i suštinski prividna, to jest da je REM samo transmisija političke samovolje izvršne vlasti ili vladajuće partije ili zapravo jednog jedinog čoveka koji se ne zove Ana Brnabić, mada suštinski obavlja i poslove iz njene ustavne i zakonske nadležnosti. E sad, mada je Srbija već sedmu godinu poput broda koji je oteo njegov vlastiti kapetan i na njemu zaveo strahovladu, a strahovlada uključuje i to da ni oni koji s komandnog mosta odlično vide da je brod na kursu nasukavanja na opasne hridi, ne smeju da jave ono što vide, nego ono što im kapetan i njegovi odrede da ima da vide i da prenesu, izvesna količina legalnog pokrića ipak je neophodna za mirniji san vlastodržaca. Od tuda valjda je ovolika rešenost da se taj REM, mada najizgled gotovo obskuran, koliko građana Srbije uopšte zna šta ta skraćenica znači, kamoli šta je posao ove institucije, po svaku cenu drži pod punom paskom.
Novu kolumnu Teofila Pančića pod naslovom Vučić, opozicija, mediji, REM, bitka za ljušturu potražite na sajtu slobodnaevropa.org.
Šefovi diplomatija Poljske, Rumunije, Litvanije, Latvije i Estonije pozvali su 23. augusta na 80. godišnjicu pakta o nenapadanju između Hitlerove Njemačke i Sovjetskog saveza, poznatog kao pakt Ribbentrop-Molotov, da se ne prećutkuje istina i zatražili od vlada evropskih zemalja da pomognu moralno i financijski studije historije i posljedica totalitarnih režima u Europi. Nevena Bogdanović priredila je priču Dragana Štavljanina koju možete u cjelini pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Pakt Ribbentrop-Molotov sadržao je tajni protokol koji je faktički podelio istočnu Evropu na sfere uticaja. Zbog toga danas, na dan koji je Evropski parlament proglasio za Evropski dan sećanja na žrtve totalitarnih režima, sećamo se svih onih čija smrt ili uništeni životi su bili posljedica zločina počinjenih u ime fašističke i staljinističke ideologije, stoji u deklaraciji. Tom deklaracijom šefovi diplomatija reaguju i na izložbu u Rusiji o izbijanju Drugog svjetskog rata, na čijem otvaranju je ove sedmice šef ruske diplomatije Sergej Lavrov objašnjavao da je sovjetskog vođu Josifa Staljina na taj pakt i savezništvo sa fašističkom Nemačkom primorala politika Poljske i zapadnih zemalja. Ministar inostranih poslova Nemačke Joachim Ribbentrop i šef diplomatije Sovjetskog saveza Vjačeslav Molotov potpisali su pakt o nenapadanju 23. avgusta 1939. godine sa namjerom da važi 10 godina, a uz njega i tajne protokole za koje se saznalo kasnije, a na osnovu kojih je Crvena armija 17. septembra, 17 dana nakon što je Nemačka napala i okupirala Poljsku, upala također sa istoka u Poljsku i zaposela nekadašnje carske teritorije, rasparčavši i tako, zajedno sa Hitlerom, Poljsku i pomerivši oko 200 km sovjetsku granicu na zapad. Iako je pakt 2009. godine nazvao nemoralnim, ruski predsjednik Vladimir Putin je 2015. na obeležavanju 70. godišnjice pobjede nad fašizmom izjavio da Rusija nije imala drugi izbor, te da su Britanija i Francuska prihvatanjem Minhenskog sporazuma odgovorne za Hitlerovu ekspanziju. Istovremeno, prema istraživanju javnog mnijenja Centra Levada, 45% građana Rusije podržava pomenuti pakt, dok je pre 7 godina njih 33% smatralo da je to bio ispravan potez. U tekstu Radija Slobodna Evropa senke pakta Ribbentrop-Molotov nakon 80 godina, koji možete pročitati na našoj web stranici, autor kaže da sve agresivnija politika Rusije, koja nastoji da obnovi sferu uticaja u svom bliskom inostranstvu, izaziva strah u baltičkim zemljama da opet mogu postati žrtva nadmetanja velikih sila. To je naročito aktualizovano nakon ruske intervencije u Gruziji 2008. i aneksije Krima 2014. godine, pa čak i u energiji. Stoga projekat kojim treba da se dopremi ruski gas u Nemačku mnogi tretiraju kao oživljavanje osovine Berlin-Moskva, odnosno gasovod Ribbentrop-Molotov. Naime, Moskva ovim potezom zaobilazi zemlje poput baltičkih i Poljske, koje još uvek smatra svojom interesnom sferom.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Šesti saziv Skupštine Kosova raspušten je ranije ove sedmice, čime je otvoren put za raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora, najvjerovatnije krajem septembra ili početkom oktobra. Za raspuštanje je glasalo 89 poslanika, jedan je bio protiv i dvoje uzdržano. Amra Zeneli ima više detalja.
Dosadašnji predsjednik Skupštine Kadri Veselji je prilikom izglasavanja o raspuštanju Skupštine najavio da se odluka o raspuštanju šalje predsjedniku Kosova na dekret. Predsjednik Kosova Hašim Tači je saopštio da će u skladu sa ustavnim i zakonskim ovlašćenjima i u skladu sa današnjom odlukom Skupštine ubrzo doneti odluku o raspisivanju prevremenih parlamentarnih izbora. Bez obzira na raspuštanje Skupštine, Republika Kosova i dalje ima funkcionalne i održive institucije koje garantuju nastavak rada institucije u ispunjavanju potreba građana Kosova, kazuje on. Tači naveo također da je u interesu građana da se nakon demokratskih izbora formiraju funkcionalne institucije koje će se suočiti sa izazovima koji su pred Kosovom, te istako kako izbori moraju biti dobro organizovani, profesionalni, a kako bi se osigurao fer i demokratski proces i omogućilo nadgledanje međunarodni i domaći organizacija. Skupština je danas raspuštena i otvara se put za demokratske slobodne izbore kako bi imali normalnu vladu sa ljudima čistih ruku. Očekujemo da će predsjednik da reaguje brzo u skladu sa ustavnim ovlašćenjima i da zakaže prevremene izbore, kazuje Avdola Hoti, šef dosadašnjeg poslaničkog kluba opozicionog demokratskog saveza Kosova nakon raspuštenja Skupštine. Ova današnja posljednja sednica šestog saziva Skupštine bila je šansa za šansu, šansa poslanika da vrati šansu izbora građanima Republike. Jako je dobro što je masovnim glasanjem raspuštena Skupština i što je otvoren put parlamentarnim izborima za novu Skupštinu i dobru vladu, kazuje lider opozicionog pokreta Samoopredeljenje Albin Kurti, istovremeno i kritikujući veliku vladu dosadašnjeg premijera. S druge strane, Ahmet Isufi iz Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradine je kazao da je Haradineva vlada tokom ovih dve godine realizovala odluke i zakone koje ranije vlade 20 godina nisu uradile. Izdvojio je da je Haradineva vlada očuvala teritorijalni integritet, uvela taksu Srbiji, formirala vojsku, rešila pitanje statusa rudnika Trepče, usvojila zakon o platama, zakon o glavnom gradu, zatvorila kazina, ispunila sve uslove za liberalizaciju viza i slično.
To vendime, të cilat nuk i kanë marrë qeveri tjera.
Ovo su odluke koje druge vlade nisu donele, a sada kažu da žele da se vrate u pravljanju. Poruče im da idu u opoziciju jer nisu uradili ništa da bi vladali, kazuje Isufi. Odlazeći premijer Ramuš Haradinaj, koji nije prisustvovao sednici, ocenio je raspuštenje Skupštine političkom zrelošću partija na Kosovu. Verujem da će građani Kosova istom ovakvom zrelošću iskoristiti svoje pravo i odlučiti kako će se upravljati Kosovom. Kada sam podneo ostavku, znao sam da će ovaj dan da dođe i znali smo da će odluka da se vrati građanima. Drago mi je da je bio ovako visok stepen zrelosti, kazuje Haradinaj. On nije teo da komentariše budući proces dijaloga sa Srbijom, navodeći da će o tome biti reči nakon izbora. Do ovakve političke situacije na Kosovu je došlo nakon što je premijer Haradinaj 19. jula podneo ostavku zbog poziva na razgovor u specijalnom sudu u Hagu. Funkcionisanje vlade u ostavci doveli su u pitanje i opozicije vladajuće partije, stoga je predsjedništvo Skupštine odlučilo da zakaže sednicu o raspuštanju. Političke partije su ove nedelje intenzivirale razgovore o predizbornim koalicijama. Tako su jednu takvu uzvaničili Alijansa za budućnost Kosova Haradinaja i Socijaldemokratska partija gradonačelnika Prištine Špenda Ahmetija. S druge strane, u razgovorima o predizbornoj koaliciji su još dve opozicione partije Pokret samoopredeljenja Aljbina Kurtija i Demokratski savez Kosova Ise Mustafa. Većina partija na Kosovu se izjasnila za sada da neće stupati u koaliciju sa Demokratskom partijom Kosova Kadrije Veselija, koja je inače od proglašenja nezavisnosti 2008. godine uvek bila deo vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Poslije najave Crnogorskog ministarstva kulture da će podnijeti prijavu protiv organizatora skupa u okolini Podgorice, tokom kojeg je istaknuta zastava Albanije bez državne zastave Crne Gore, blok albanskih nacionalnih partija je najavio da će preispitati svoje učešće u vlasti. Kakve su političke posljedice eventualnog poteza albanskog foruma, zna Lela Šepanović.
Ministar za ljudska i manjinska prava Mehmet Zenkaj, koji je predsjednik Demokratske unije Albanaca za naš program, kaže da ne zna koliko su ozbiljne najave albanskog foruma političke grupacije koja okuplja albanske nacionalne partije da preispitaju učešće u vlasti, nakon što je Crnogorsko ministarstvo kulture najavilo da će podnijeti prijavu protiv organizatora skupa na Cijevni, tokom kojeg je isticana zastava Albanije bez državne zastave Crne Gore.
Ja ne znam, nisam pročitao tu izjavu njihovori, vidjet ćemo to koliko su ozbiljni u tom istrajavanju i kako to, koliko to oni ozbiljno misle, a ne znam zbog čega oni to jednostavno. To su preozbiljne izjave i ja ne znam zbog čega se diže tolika panika u vezi potrebe albanske zastave. Albanska zastava je dozvoljena zastava za upotrebu u Crnoj Gori. I ne vidim razloga zbog čega takva tu nije bilo ničega izuzev proslave i obrežavanje jednog dana i skup za jedan u tom umjetničkom društvu u organizaciji sa dijasporom.
Na pitanje, ukoliko, hipotetički rečeno, stav albanskog foruma bude napuštanje vlasti, da li će on lično napustiti vlast, Zenka kaže.
Dakle. Ja sam predsjednik Demokratske unije Albanaca.
Dobro.
Govorio sam, sada ne znam ništa. Mi smo zajednički vladi, pa zajednički ćemo da vidimo, a nikome nije kontaktirao što je od albanskog foruma u vezi ove teme.
Nikola Camaj, lider albanskog foruma u opštini Tuzi i predstavnik Demokratskog saveza Albanaca za Radio Slobodna Evropa, objašnjava da dok država Crna Gora i njeni organi zastavu Albanaca tretiraju zastavom druge države, ne vidi razlog da Albanci u svojim kulturnim aktivnostima, kako kaže, nose crnogorsku zastavu. A na pitanje Radija Slobodna Evropa zašto nije bila istaknuta tokom manifestacije i zastava Crne Gore, Camaj kaže.
Apsolutno, to je kulturni događaj Albanaca i apsolutno tu drugi identitet nije potreban sem te činjenice da se zna da je trgaj u Crnoj Gori. I da apsolutno Albanci u takvim aktivnostima mislim da još dugo neće koristiti druge zastave, sem zastavu Albanaca, sem svoju zastavu. Dok je država Crna Gora i njeni organi našu zastavu tretiraju zastavom druge države, onda ne vidim razloga i ne vidim nikakav način da bi Albanci mogli onda u svojim aktivnostima, kulturnim aktivnostima da nose crnogorsku zastavu. Apsolutno to je prinuda koju mi ne prihvaćamo.
Manifestaciju održanu u četvrtak u mjestu Trgaja na rijeci Cijevni, na kojoj su se mahom okupili žitelji Malesije, ali ljudi iz dijaspore, a na skupu je bio prisutan i lider pokreta Samoopredjeljenje sa Kosova, Aljbin Kurti.
Da li je moguće zapravo da politička posljedica bude i preporuka albanskog foruma za izlazak iz vlasti?
Pa mi smo to dali kao predlog da bi dobro bilo da se na nivou albanskih stranaka u Crnoj Gori razmatra to pitanje i preispita učešće u takvoj vlasti, što ne znači da ćemo mi biti toliko uticajni da ih ubijemo. Ali mislim da sama svijest i gospodina ministra i potpredsjednika Skupštine mislim da treba da ide u tom pravcu, da mi ne možemo jednostavno da budemo tu samo kad trebamo Crnoj Gori, a da nam Crna Gora ne bude tu kada ona nama treba.
Predstavnik vladajuće Demokratske partije socijalista Nikola Gegaj o najavama da će Albanski forum preispitati učešće u vlasti na državnom nivou za naš program objašnjava da ne želi da komentariše ničije najave, pa ni najave Albanskog foruma.
Naravno da ćemo mi kao ozbiljna stranka ispoštovati svaku njihovu odluku. Samo ću naglasiti sljedeće da je Crna Gora predvođena Demokratskom partijom socijalista bila i ostala katalizator svih procesa, dakle svi ovi decenija očuvanja multietničkog sklada i tolerancije, dakle suživot svih vjera i nacija i po tome smo primjer, pozitivan primjer na ovom dijelu jugoistočne Europe. Dakle, u Crnoj Gori su ravnopravni svi njeni građani, i Crnogorci, i Albanci, i Srbi, i Bošnjaci, i Muslimani, i Hrvati.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.